І ми вітаємо у нашій студії Ольгу Осауленко, координаторку проєктів ООН «Жінки». З Ольгою Осауленко ми будемо спілкуватися у рамках циклу програм «Повага», яку, нагадаю, фінансує і підтримує уряд Швеції. Доброго вечора, Ольго.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ну і в надвечір'я незалежності будемо говорити про незалежність, але будемо говорити про незалежність жінок та гендерну рівність. Як взагалі змінилася гендерна ситуація в Україні?
Як взагалі це виміряти, напевно, да? Да. От яким чином ви це вимірюєте?
За 25 років незалежності нашої країни.
Ну, почну з того, що протягом 25 років демографічна структура населення змінилася. В 91-му році українців було майже 52 мільйони, ми всі пам'ятаємо, а наразі в 16-му році нас вже 42,5. Проте цікавим є те, що саме гендерна структура, розподіл на чоловіків та жінок, лишився таким самим. Я якраз сьогодні перевіряла свіжі дані. 46% чоловіків та 54% жінок у нас в Україні. Як було в 91-му році, так і в 2016-му і залишилось. Взагалі ідея та цінність гендерної рівності...
А про що це свідчить? Да. Те, що у нас ця гендерна, ну, це саме в демографії ця гендерна співвідношення, воно не змінилося. Це, в принципі, для...
Це як початкові дані, з якими ми працюємо. Тобто демографічна структура населення дає нам можливість взагалі зрозуміти... хто ми, скільки нас, скільки років, да, вікову структуру населення, статеву структуру. Це дуже важливо для демографічних прогнозів, для того, щоб взагалі розуміти населення, розуміти процеси, які відбуваються, да, такі як, наприклад, старіння населення, як захворюваність, смертність. Це базові дані, з яких далі робляться всі висновки.
Так.
Да, я хотіла почати з того, що цінність гендерної рівності, взагалі гендерна рівність як така, закріплена основним законом України, Конституцією України, про це говорять статті 3, 21 і 23. І протягом цього періоду, 25 років, Україні вдалося прийняти оцю рамку законодавчу, пов'язану з гендерною рівністю. В нас є базовий закон про забезпечення рівних прав та можливостей, є закон про запобігання та протидію дискримінації. Взагалі, законодавство України достатньо прогресивне в цьому плані, і Україна одна з перших країн пострадянського простору прийняла закон про попередження насильства в сім'ї. Дуже важливо, що в гендерній політиці України пострадянського періоду спостерігаються трансформаційні процеси. Перш за все, це зміна сприйняття жінок від виключно традиційної ролі матері до загалом громадянки із рівними правами та рівними можливостями. Оце дуже важливо.
Так це показує саме соціологічне дослідження, так? Чи от яким, от просто мені цікаво, як це виміряти можна?
Це дійсно дуже хороше питання. Є багато цікавих досліджень, які дивляться на сприйняття ролі жінки і чоловіка в українському суспільстві. І вони підтверджують саме ту думку, що в цьому плані Україна прогресує, але залишається, в принципі, достатньо традиційною країною. І перш за все ми бачимо жінку як мати, да, це якби перша важлива її роль в житті. І це підтверджується дослідженнями, опитуваннями, і чоловіки, і жінки, перш за все, сприймають жінку як мати. Проте треба пам'ятати, що Україна вже взяла дуже стійкий курс на європейську інтеграцію, і це, в принципі, несе з собою багато зобов'язань, в тому числі оцю зміну традиційних цих поглядів і саме відкриття нових можливостей для жінок і в тому плані, як в професіональній реалізації та в усіх сферах життя на рівних з чоловіками.
Так, і от, в принципі, ви сказали, це дуже така цікава теза, знову ж таки, що от українське законодавство – це прогресивно, та, саме в контексті гендерної політики. І ви от такі ну, ви вже сказали, що це є. Скільки цих законів було прийнято?
Їх дуже багато, не можу сказати скільки, і законів, і підзаконних актів. Головне, що вони є, що законодавча рамка є. Проблема дуже часто полягає у невиконанні цього законодавства.
Тобто в їх імплементації.
Так, да, в їх імплементації, у ненаявності механізмів контролю за дотриманням, я би сказала так. Також я хотіла поговорити про нові виклики, взагалі, які зараз Україна перед собою бачить, і Україна в цілому, і населення, і жінки, зокрема. Після тих подій, які відбулися, військова агресія, яка досі, на жаль, присутня, військовий конфлікт на території нашої держави, постав такий новий виклик, як участь жінок у військових діях. І саме з цим от пов'язане дослідження «Невидимий батальйон», яке я сьогодні принесла з вами поділитися. Його проводила спільно громадська організація «Український жіночий фонд» та ООН «Жінки». І це дослідження саме дивилося на цю проблему, на це питання, на участь жінок у Збройних силах. Взагалі Збройні сили традиційно лишаються найконсервативнішим інститутом щодо перебування жінок на військовій службі. І цікаво дуже, що у військовій службі жінки стикаються абсолютно з такою самою дискримінацією, з якою вони стикаються на ринку праці в Україні. Це вертикальна та горизонтальна сегрегація.
Ну, тобто, ну це ж армія, наприклад.
Да. Це армія, але там також є посади, які можна обіймати, там також є більший, тобто рівень прийняття рішень, рівень управління, тобто там також є, як на ринку праці, сегрегація.
Ви маєте на увазі, що як жінка відчувається досить ущемленою на ринку праці, так само та сама ситуація зберігається якби і в армії.
Да, абсолютно вірно. Я як приклад вертикальної сегрегації, наприклад, жінка може бути пекарем, проте вона не може бути старшим пекарем. Це вертикальна сегрегація. Що стосується горизонтальної сегрегації, то існує перелік штатних посад, який забороняє певну кількість посад у Збройних силах обіймати жінкам.
Але ж останнім часом вони розширили, так? Певний крок був зроблений,
абсолютно
щоб
правильно,
зняти цю дискримінаційну норму.
Абсолютно правильно. Якраз нещодавно 63 додаткові посади були відкриті для жінок, і це якраз відбулося багато в чому завдяки дослідженню «Невидимий батальйон» та адвокації, яка відбувалася навколо цього дослідження, обговорення.
Тому що ми говорили, теж запрошували авторів цього дослідження. Якраз там мова йшла про те, що жінки насправді є, їх там
багато,
вони роблять там, і це може бути снайпери, тобто вони бойові завдання виконують, а прописують їх там бобкарками, або незрозуміло ким, або банщицями. І наразі можна сказати, що ця дискримінаційна історія, вона деякою мірою була законодавчо, принаймні, врегульована.
Так, ось якраз наша робота полягає в тому, щоб, як сказати, розширити цю рамку, піти від цих атавізмів, так званих, радянського законодавства, і розширити ці можливості жінкам, тому що якщо вони, в принципі, вже там є, то вони мають бути захищені, соціально захищені, вони мають бути абсолютно на рівних передумовах з чоловіками там перебувати. Щодо другого виклику, про яке я хотіла сьогодні поговорити, це процес європейської інтеграції, який Україна цей шлях обрала після Майдану дуже чітко, і він тягне за собою цілий ряд обов'язків для України. І зараз Україна виконує цілих 18 важливих великих реформ. Це непростий процес, дуже такий амбітний, але дуже важливий. І одним із цих напрямів, однією з цих реформ є децентралізація. Це достатньо прогресивна реформа, передача управління ресурсами згори донизу. І одночасно, як вона відкриває можливості для жінок, так і саме ж знову ж таки через ту присутню дискримінацію, а також через стереотипи щодо ролі жінки, вона іноді працює, на жаль, не на все населення. Тобто в таких питаннях, як участь у прийнятті рішень на місцевому рівні, розподілі фінансових ресурсів, іноді, на жаль, жінки не мають можливості.
Але я знаю приклади населених пунктів, якраз об'єднаних громад, угу. де всі жінки, де всі там депутати, взагалі от працівники, відповідно, цієї сільської, ну, тобто головної садиби, так звана, вони всі жінки. І там просто надзвичайно цікаві показники. Угу. Я знаю, як мінімум, дві такі громади. Та,
в яких
одна,
областях?
Це, якщо, наприклад, на Херсонська область, а друга – Вінницька.
Це дуже добре, це дуже цікаво. Так. І якраз з огляду на те, що зараз розпочався нещодавно проєкт спільний UNDP та ООН «Жінки», який якраз буде працювати з питаннями децентралізації та good governance, доброго управління. Він буде працювати в двох областях – Донецькій та Луганській. Було б цікаво, наприклад, поділитися так. успішною історією тих областей, в яких дійсно жінки мають... такі приклади успішні. Ну, от саме з цими питаннями ми будемо працювати. Ми хочемо дати жінкам знання, взагалі, ну, не тільки жінкам, населенню, але також з фокусом на жінок, тому що, насправді, вони часто залишаються поза увагою. Дати їм ці інструменти, розказати взагалі, що таке дискримінація, навчити, показати, як можна брати участь у процесі прийняття рішень на місцевому рівні, розподілі фінансових ресурсів. Одним з таких інструментів є так званий гендерний бюджет або соціальний бюджет, це бюджет, який складається таким чином, щоб відповідати реальним наявним потребам певної громади. І контроль за складанням такого бюджету, він також право його бачити, це відкритий має бути бюджет, він, тобто громади має на це право. І це дуже важливо це знати, і важливо мати можливість це право реалізувати.
І щоб жінки в ньому також брали участь і відповідальні були за нього.
Да.
Тобто ми тут говоримо про якусь відсоткову співвідносність, так як в європейських країнах. Між чоловіками і жінками, так?
І про це так само, так. Да. Да.
А якщо, от моя колега, вона сказала, що вона знає два випадки, угу. де жінки керують на місцевому
повністю,
рівні.
Повністю, тотально захопили владу.
Так, то якщо порівнювати з чоловіками, тобто відсоток жінок управлінок, скажімо так, на місцях він є, доходить до нуля, чи є...
Взагалі, в плані управління спостерігається класична ситуація, на чим вище до рівня прийняття рішень, тим менше там жінок. Ось таким чином. Це всюди, абсолютно. І в державному управлінні, в політиці, і так само в місцевій громаді. На жаль, на це є багато причин, і однією, як я називала, вже є ці...
Тобто ми можемо сказати, що є, наприклад, посада, так, рівень посади, який жінці поки що в Україні нереально обійняти тільки через те, що вона жінка?
Ну, це є одна з причин. Ну, наприклад, у нас ніколи не було президентки жінки, правильно?
Тільки прем'єр-міністр.
Ми ще дуже молоді, в нас ще все попереду.
Тому будемо до цього прагнути.
Кандидатки в нас є досить сильні.
Ось про це, да, і по
подивимося. Цей наступні президентські вибори, думаю, нам в цьому плані буде дуже цікаві, за ними буде спостерігати. Нагадуємо, що це була громадська хвиля, вона вже залишається буквально кілька хвилин на закінчення, з Ольгою Сабуленко в циклі програм «Повага», який відбувається, тобто ви слухаєте за підтримки уряду Швеції. Ми говорили про такі, знову ж таки, підбивали підсумки, так, гендерної рівності. Що нам вдалося здобути в гендерному плані?
За ці 25 років
незалежності. Дуже вам дякую за цікаву розмову.